Malo ćemo da, nećemo ovaj put ići u proroke, ali ćemo ići u psalme, sa 116. psala, i čitat ćemo od 10. stiha, ali ćemo čitati i od početka psalma kasnije. Znači, 116. psalam, 10. stih. I ponovo naš dobar prevodilac kaže ovako: verovao sam i kad sam rekao, ovo tlačenje za mene je preteško. I kad sam u velikom strahu rekao, svi ljudi su lažovi, kako da uzvratim Gospodu za sve dobro koje mi je učinio? Dići ću čašu spasenja,
amen,
i prizivati ime Gospodnje.
Amen.
Izvršit ću svoje zavete Gospodu pred celim njegovim narodom. Dragocena je u očima Gospodnjim smrt vernika njegovih.
Amen.
Tvoj sam sluga, Gospode. Tvoj sluga, sin tvoje sluškinje. Ti si me mojih okova oslobodio. Prineću ti žrtvu zahvalnicu i prizvati ime Gospodnje. Ispunit ću svoje zavete Gospodu pred celim njegovim narodom. U dvorištima doma Gospodnjeg, usred tebe, Jerusalime, aleluja. Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, dava Oče svih dobrih darova, evo nas u tvojem prisustvu ove večeri, Oče, čitali smo tvoga psalmistu, tvoje njegove reči, Oče, nebeske njegove predivne reči, Oče, i predivne stihove Biblije i predivne stihove Logosa, Oče.
Amen.
Bože, ti si rekao, čovjek će živjeti ne samo od hleba, nego od svake reči koja izlazi iz usta Gospodnjih, i ovo su reči Gospodnje, Oče. Drago, Oče nebeski, nahrani nas danas, nahrani naše duše, nahrani, blagoslovi našu veru, Oče. Jednostavno nije samo da budemo siti hrane, čvrste hrane, duhovne hrane, nego i voda Svetoga Duha neka pada na naše duše, Oče, neka to sve oživi pod uljem pomazanja, neka se ulje i brašno pomešaju i neka se stimulacija otkrivenja pojavi u našim srcima. Oče nebeski, upravo samo to želimo, da te slavimo i da te proslavljamo u duhu istini nakon ove službe, Oče. Da budemo bliže tebi i da imamo više tebe u svojim srcima i svojim svojim dušama, mi te molimo u ime Isusa. Da, zanimljivi su 116. psalam, psalam 116. 10. stih, tako je. Da, zanimljivi su psalmi inače sami po sebi, ali ovaj mi je nekako toliko prošle nedelje mi je bio u srcu, ovi stihovi, ali ne samo ovi koje sam pročitao, nego kao da se tu pokazuju faze ljudskog života ili života jednog vernika. I onda ako budemo samo, imamo vremena, pa možemo malo od početka čitati. Gospoda volim, znači to je prvi stih, jer moj glas čuje, moj vapaj za milost. Zato što meni okreće uho, prizivaću ga svek svog života.
Amen.
Konopci smrti opkoliše me, spopala me teskoba šeola, spopala me muka i nevolja. Tada imenu Gospodnje zavapih, Gospode, izbavi. U stvari, psalmista počinje ovaj stih sa nečim što bi mi mogli nazvati obraćenjem. Ali jako je zanimljiv i sam prvi stih, gde kaže u stvari razlog svoje ljubavi prema Gospodu. Znači, to je baš kada nekoga volite, a onda ljudi se pitaju, pa dobro, zašto volite nekoga, ili zašto neko vas voli? I onda psalmista nam u stvari kaže zašto voli Boga. Sad ne znam da li ga ja volim iz toga razloga, da li ga vi volite iz toga razloga, ali njegov razlog za ljubav koju osjeća u svome srcu je bio taj, jer moj glas čuje.
Amen.
I to je nešto što je predivno, jer moj glas čuje, i u stvari upoznavanje Boga, početak vere, i početak hrišćanskog obraćenja je kada pojedinac, grešnik, poveruje da Bog sluša njegov glas. Da vi možete reći Bogu i da će vas on saslušati. Da se vi možete moliti Bogu i da će vas on čuti.
Amen.
I onda je to jedno predivno otkrivenje, a sa tim predivnim otkrivenjem mi možemo da nastavimo i kroz život. I možemo da živimo i danas sa njim, i jednostavno samo to otkrivenje treba da nadahne našu dušu, jer to nisu samo dani obraćenja, jer Bog nas čuje.
Amen.
I sada. Bog vaš glas čuje. Znate, Bog je osoba koja će vas saslušati. I to je nešto što je dragoceno i nešto što je neprocenljivo samo po sebi. Imate puno moćnih ljudi na ovome svetu koji ne žele da vas saslušaju i koji ne žele da čuju vaš glas. Imate puno uticajnih ljudi na ovome svetu koji mogu da vam pomognu, i te kako mogu da vam pomognu, ali oni ne žele ni da vas saslušaju. Oni ne žele ni da vas prime u svoje kancelarije. Oni ne žele ni da posvete 5 minuta svoga dragocenog vremena vama i vašim problemima i vašim mukama. Oni ne žele ni da vas vide, a kamoli da vas čuju. Ali onda kada dođete do spasitelja i kada dođete do svemogućega Boga, koji je gospodar nebesa i zemlje, onda psalmista kaže, ja volim Boga jer će me saslušati, jer će me čuti. Jer ja mogu doći i reći svoj problem. Jer ja mogu doći i reći svoju muku. Jer ja mogu doći i reći ono što me tišti. I već kada idemo u drugi stih, vi ćete vidjeti, kaže, zato što volim ga, zato što ka meni okreće uho. Prizveću ga, prizivaću ga sveg svog života. Prizivaću ga celoga svoga života zato što me on čuje i ka meni okreće svoje uho. Znači, on će ne samo da me sasluša, nego će obratiti pažnju. I to je jedna stvar za koju bih ja večeras i također voleo da naglasim vama. Bog će obratiti pažnju na ono što mu pričate. Amen. I sada, ako dođete pred Boga iskreni i neopterećeni, i kao što je to na psalmista u jednom drugom psalmu napisao, ako pred svoje srce izlivate pred Boga, ako govorite kako se osjećate, jednostavno samo budete iskreni, ovdje kaže, vi ćete shvatiti u jednom trenutku da on vaš glas čuje i da će on okrenuti svoje uho ka vama. Svemogući Bog sa nebesa će okrenuti svoje uho ka vama, posvetiti vama pažnju, vama lično, a onda psalmista kaže, zbog toga što je on takav, ja ga volim i ja ću ga prizivati celoga svoga života. Ne samo u danu moga obraćenja, početak obraćenja u stvari počinje kada grešnik shvati da postoji Bog i da će ga Bog saslušati. A onda to je otkrivenje koje mi nosimo kao jedan blagoslov, jedan talas blagoslova koji dolazi sa neba i zahvata naše duše kroz ceo naš život. I mi da ne treba to nikada da zaboravimo, jer mi kroz život veoma često želimo da idemo svojom pameću. I to je nešto što je priroda paloga čoveka. I svaki put instinkt ili prva reakcija čoveka na nekakav problem u životu je njegova pamet, koja cijelo vrijeme pokušava da reši razne životne okolnosti ili razni splet životnih okolnosti koje nas zahvata i sa kojima se mi suočavamo. A vidite koji su problemi bili ti koje je psalmista imao, to će nam reći već treći stih, jer kaže psalmista ovako. Konopci smrti okolili me, spopala me teskoba šeola, popala me muka i nevolja. Ali ovaj izraz u trećem stihu je fenomenalan. Konopci smrti opkolili su. Zato što je konopac? Nešto sa čim vi možete neku stvar ili ako neku osobu u ovom suludom svetu možete tako čvrsto vezati da ona više ništa ne može da uradi sama za sebe. Da li shvatate to? Konopac služi da bi vi neku stvar ili nekog pojedinca, znači ljudi su to radili u svome palome umu, oni su smišljali te stvari kako da muče druge ljude, kako da ih vezuju, kako da ih lišavaju ispod slobode, i onda kada su željeli da ih ostave potpuno nemoćne, onda su ih vezali i konopac upravo tome služi, da nekoga vežete i da ga načinite potpuno bespomoćnom osobom. Konopac samo za to služi. I u ovom primjeru, u ovom trećem stihu, psalmista kloni koristi to, konopac smrti. I sada mi znamo u stvari da o smrti ovdje, znači kao da smrt ima svoj konopac. I nije prvi put da nam Biblija govori o smrti kao osob. Ona ne govori o smrti kao o pojav, kao nečemu što nam se dešava i što se desi, se desiti svakome čoveku. Rodio se pa je onda živeo i na kraju je umro. Što je neki ljudski sled stvari, ali on ovdje kaže da je smrt osoba. I to je osoba koja ima konopac i tim konopcem ona vezuje čoveka i čini ga bespomoćnim. I to je tačno stanje u kojem se mi nalazimo kada smo grešnici. To je tačno stanje u kome se mi nalazimo kada smo čak možda i povratnici u grijeh. I to je u velikoj meri stanje u kojem on želi, u koje smrt želi da dovede hrišćanina danas. Da ga konopcem smrti tako čvrsto veže, da životne okolnosti njegovog života postanu takve da je on potpuno bespomoćan. Znači, konopci smrti opkolili su me, spopala me teskoba šeola, spopala me je muka i nevolja. I upravo, konopci smrti i nevolje života su nešto o čemu psalmista ovdje govori, da su ga muka i nevolja zahvatile sa svih strana i on za to nije imao rješenje. Sada ja vam kažem, postoji jedna stvar u kojoj ćemo mi večeras malo dublje ući, a to je, znači, Isus je govorio, vi budite kao mala djeca. I malo dete je karakteristično po nečemu što on nikada ne traži rešenje za svoje probleme. On prepušta rešenje svojim roditeljima. I on ima potpuno poverenje da će roditelj da reši problem. Znači, ali čovek kada odraste i kada se suoči sa svojim intelektom, sa svojim razumom, sa svojom pameću, sa svojom palom prirodom, on instinktivno pokušava svaku svoju životnu situaciju da reši. I on misli da je dovoljno pametan da se nosi sa životom. Ja vam kažem večeras, vi nemate dovoljno pameti, dovoljno razuma i dovoljno inteligencije da se nosite sa životom. Jer ako sledite inteligenciju i pokušavajući da rešite svoje životne probleme, na kraju ćete doći do mesta da će vam vaša pamet govoriti kroz vreme da morate da živite sve suroviji život i da se morate sve bezobzirnije ponašati prema drugim ljudima da bi uspeli u životu. Jer ne postoji ni jedna druga stvar. Ljudska pamet na kraju će čoveka dovesti do toga zaključka da on ne može da živi kao pošten čovek, kao moralan čovek, da ne može da živi kao hrišćanin i da bude srećan na ovome svetu. Ako bude takav, on neće ni jedan svoj životni problem rešiti. On će biti čvrsto vezan konopcima i okovima smrti. Biće tako čvrsto vezan tim konopcima i ako pokušava da se raspetlja i da izađe iz toga stanja koristeći prirodnu pamet i inteligenciju, ona će mu govoriti i savjetovati mu da bude sve bezobzirniji, sve nemoralni, da prelazi sve više i više granica, da se udaljava što bi sve više i više svaki dan od nečega što se zove moral i Božja prisutnost. Ili Božji zakon, ako hoćete. I ako vidite danas, pogledajte ko su uspešni ljudi ovoga sveta, oni koji su bezobzirni. Oni koji nemaju ni malo obzir. Oni koji su negde na životnom putu izgubili sve osjećaje za druge osobe i za druga ljudska bića. Koji nemaju ni malo ničega dobroga u sebi, oni prosperiraju. I oni, dok šta ih je dovelo do toga mesta? Ja ću vam reći, ljudska inteligencija je ljudska pamet. Ali psalmista je uradio nešto drugo. Umesto da je postajao sve bezobzirniji i suroviji, i postajao sve gori, čovek on je uradio nešto drugo. Tada imenu Gospodnjem zavapi. Gospode izbavi. I to je mesto u stvari gde smo mi bili u danima našeg obraćenja, mi smo postali svesni svoje grešnosti, postali smo svesni svoje izgubljenosti i zavapili smo u ime Gospodnje, u ime Isusa Hrista, u jedino ime koje je dato za spasenje ljudi. Ali onda slušajte, ovaj sad sledeći neverovatan stih. Milostiv je Gospod i pravedan. Milostiv je, pazite, prvo psalmista kaže milostiv je Gospod, a onda kao sledeću stvar kaže pravedan. Znači, on nije obrnuo stvari, nije rekao pravedan je Gospod i milosti. On je rekao milosti je Gospod i pravedan, i vi možete citirati brata Brahama da je propovedao na temu opomena zatim sud. Nikada čovek neće iskusiti Božju kaznu, Božju pravednost pre nego što mu nije ponuđena Božja milost. Nikada, i to možemo podvući crvenim, nikada vi nećete biti osuđeni ili kažnjeni za bilo šta u životu pre nego što će vam biti ponuđena milost Gospoda. Prvo milost, pa onda sud. Prvo milost, pa onda pravda. Prvo milost, prvo milost, prvo milost, i milost je iznad pravednosti, zato što je to srce ljubavi Božije koje ima prema svojoj nevesti. Naš Bog pun je sa milosti. Amen. I možda se samo reći na ovo, amen, nema tu šta puno da se kaže. Naš Bog je pun i prepun sa milosti. Možemo danas otići i povezati to sa Jevrejima, poslanicom, gde Pavle kaže, može biti dotaknut osjećanjima naših slabosti. I kada pogledate to, Gospodu, prizvao je ime Gospodnje, čovjek koji je bio vezan konopcima smrti, i možemo to koristiti i lancima smrti, ne znam da li bi to bio adekvatan prevod ove reči, to bi trebalo videti, znači, ali je obratio se Gospodu koji je pun milosti. Ne postoji mogućnost da on iznevesti. Ali postoji jedna stvar koja je jako bitna, i u koju želim da uđem za ovaj trenutak. Zato je Bog rekao na njega, da je Petar napisao u svojoj poslanici, na njega prepustite sve svoje brige jer on brine za vas. I to je jedna jako zanimljiva stvar ako ćemo malo dublje razmisliti o tome. On brine za vas. Sve svoje brige stavite na njega jer on brine za vas. Drugim rečima, ljudska pamet će tražiti prirodne izlaze iz svoga života. Ali vera će prepustiti stvari Bogu i verovati da će se Bog pobrinuti za neke stvari. dok vi nećete znati ni način, ni kako će Bog to uraditi. I to je veliki izazov vere, zato što mi želimo da znamo kako će Bog to uraditi. Vi imate bolesne ljude koji kažu, ja sam stavio svoju veru u Gospoda da će me Gospod izlečiti, ali on želi da zna kako će ga Gospod izlečiti. On želi da zna kada će ga Gospod izlečiti. Ali Bog nije tu. Ako vi svoje brige stavite na Boga, Bog brine o tome. Tada vi ne brinete. Tada vi u stvari čovjek u toj veri imate takav mir i da ne lupate glavu o toj stvari. Vi čak ne pokušavate da nađete izlaz. Vi se ne brinete. Vi se prepustili Bogu. Vi imate poverenje u njega. Vi imate veru u njega. Ja to ne znam da uradim. Ja ne mogu da uradim. Ni dođete do jednoga mesta, a ja se pitam, da li su hrišćani veoma često na tome mestu, na mestu kada osjećaju bespomoćnost i osjećaju svoju slabost. Jer Pavle je rekao, kada sam slab, onda sam silan. Zašto je silan? Pa zato što Bog stoji iza njega i zato što Bog upravlja njegovim koracima i zato što Bog rešava njegove probleme. Ali mi veoma retko smo u stvari na tome mjestu, zato što mi pokušavamo da podelimo svoju brigu sa Bogom, da malo mi brinemo i nudimo svoja rješenja, a malo tražimo nadprirodnu intervenciju Božju. Znate, Božje nadprirodne intervencije su nadprirodne intervencije. I ja vam kažem, kada se Bog umeša u vaš život, odgovarajući na vašu molitvu, rešavajući vašu brigu, skidajući vaš teret ili vaš jaram sa vaših pleća, kada on dovede vaš život u takvu poziciju, on ga ne dovede na prirodan način, on nadprirodno interveniše. Šta je bilo išta prirodno i šta je bilo isto što je bilo objašnjivo ljudskom razumu u Božjoj intervenciji protiv Egipta? Šta je on uradio od nečega što je bio ljudski arsenal rešenja? Znate, Mojsije je pokušao da sledi svoju vlastitu pamet i njegova ideja je bila, ja ću da se popnem, ja ću da gradim karijeru u Egiptu, ja ću da budem faraonova desna ruka, a onda ću da preuzmem vlast nad egipatskom vojskom i kada ja budem faraon i kada se dočepam vlasti i moći nad celim Egiptom, ja ću promeniti zakon i osloboditi Izrael. I da li je Bog prihvatao taj ljudski način slobode za Izrael? Ne, on je nadprirodan Bog. I on kada se spustio sa neba na zemlju i kada je došao Mojsiju i kada mu se objavio i kada je logos, vatreni stup, načinio sebe realnim pred Mojsijem, on je rekao, izlazak iz ovoga prokletog carstva je moja briga, moja odgovornost, ja imam svoj način, ja imam rešenje za to, ja imam snagu, ja imam silu da te stvari rešim i došao sam da to rešim. I znaš, Mojsije, meni ne treba tvoj savjet. Meni treba samo tvoja poslušnost. Meni treba samo tvoje poverenje. Meni treba samo tvoja asistencija. Opusti se, prijatelju dragi. Opusti se, veruj mi i samo sledi moje vodstvo. Ja ću rešiti te stvari. I rešio. Da li je rešio probleme sa faraonom? Da li je faraon bio veliki problem za izraelski narod? Oda. Da li je faraon bio velika briga izraelskog naroda? Da li su on je bio njihova noćna mora? On je bio njihov košmar, on je bio njihova obsesija, on je bio krvnik koji ubijao njihovu decu, on je bio tlačitelj koji je uzimao njihovo vreme i fizičku snagu, on je bio jedan manijak koji ih je izrabljivao, jedan tiranin koji je uništavao taj narod i on je bio njihov veliki problem, on je bio problem koji je onemogućavao njihov fizički opstanak na zemlji, ali da li je taj problem rešen? Da li je taj gospodin bio rešen kao problem toga naroda? Da li je taj gospodin faraon bio skinut sa grbače Božijeg naroda? Da li su Izraelci došli do olakšanja i da li su se oslobodili tog tiranina? O da, jesu i tekako. Da li im je njihova pamet u tome pomogla? Ne. Svemogući Bog je to uradio. I mi zaboravljamo i nikada ne treba da mešamo naše puteve i naša rešenja sa nadprirodnim rešenjima Božije. Ali mi moramo doći do jednoga mesta da osjetimo nemoć. Zaista, vi se samo dođite do jednoga mesta, kada, ajde da vam to načinim jednostavnije i da vam kažem kada vam pamet stane. Mi koristimo taj izraz u našem svakodnevnom govoru, stala mi je pamet, ne znam više o čemu da razmišljam, ne znam više šta da uradim, nisam pametan. I sada kada bi mi stvarno verovali i kada bi stvarno mislili o sebi da nismo pametni da rešimo naše životne situacije, mi bi mogli da se predamo Bogu i mi bi mogli da to prepustimo u Božije ruke i da kažete šta bude, bit će, to je na Bogu. I da se prosto opustite i da kažete Bog je onaj koji brine o tom. Sada šta je on uradio da bi oslobodio svoj narod od faraona? Pa pokrenuo je nebesku silu, pretvorio je vodu u krv, poslao je skakavce, poslao je led, poslao je grad, poslao je oluju, poslao je anđele smrti koji su pobili svu egipatsku prvorođenu decu, ubio je faraonovog sina koji je trebao da bude nasljednik njegovog prestola, doveo je faraona do Crvenog mora i sahranio ga u tom Crvenom moru zato što je on Bog. Da li je rešio problem? Rešio ga je u korenu. Da li ga je rešio jednom zauvek, za sva vremena? Da li se o tome priča i danas sa propovedaonica, o tome se i danas propoveda, zato što je on Bog, pokazao je svoju nadprirodnu silu, svoju nadprirodnu moć i njemu niko ne može ništa. A onda Pavle kaže, on brine za vas. Hajde da vidimo, mi pokušavamo da brinemo sami za sebe i to je legitimno. To je zaista u redu, ali vi ne možete mešati prirodno i naprirodno, kaže brat Abraham, zato što se te dve stvari neće pomešati. Znači, ako želite da Bog promeni vaš život, on ga hoće, on stvari to i hoće, ali onoga trenutka kada vi prestanete da rešavate mnoge probleme i kada stvarno kažete, moja pamet je na kraju, ja više pameti za ovo nemam. Ja više rešenja za ovoga nemam. Ja više ideju šta da radim nemam. I sada, Gospode, ja to predajem u tvoje ruke. Dakle, milostiv je Gospod i pravedan, naš Bog pun je samilosti. Gospod čuva bezazlene, bespomoćan sam bio, slušajte, bespomoćan sam bio. To je sada veoma važna i ključna reč, o tome sam vam sada pričao. Bespomoćan sam bio. To znači da nisam sam sebi mogao. Nisam sam sebi mogao pomoći. Nisam sam mogao pronaći izlaz iz ove životne situacije. Ne znam sam da rešim ovaj problem. Bespomoćan sam. Znate, slušajte tu reč, ponovo ću je pročitati i izgovoriti. Bespomoćan. Mi ne volimo da se osjećamo tako. I mi veoma često mislimo da nismo tako. I mi ulažemo svu svoju ljudsku energiju da bi pomogli sami sebi. Ali ovdje ovaj psalmista govori o nečemu drugome. Došao sam do jednoga mjesta da sam bio nemoćan, da sam bio bez mogućnosti da pomognem sam sebi, bio sam bespomoćan, a on me je spasao. I onda kaže dalje, vrati se u svoj spokoj, jer Gospod ti je učinio dobro. Vrati se u svoj spokoj. Bog ti je učinio dobro. Uradio je nešto za tebe, ali kada je to uradio? Onoga trenutka kada si ti shvatio da ne možeš sam sebi više pomoći. I onda kaže psalmista, šta je to uradio za njega? Život si mi izbavio od smrti, moje oči od suza, moje noge od posrtanja. Hodaću pred Gospodom u zemlji živ. Fenomenalna stvar. Život si mi izbavio od smrti, kao i nama. Ali ono što je fenomenalno još i dalje, moje oči od suza. Moje oči od suza, što znači da je uklonio veliku patnju iz života ovog čoveka koji je pisao psalam. Izbavio si me od suza, od bola, od patnje. A moje noge od posrtanja. I zaista bih volao sada da obratimo pažnju i na ove dve stvari. Moje oči izbavio si od suza, više ne plače, zato što sam blagoslovljen. Ti si rešio problem koji ja nisam mogao da rešim, ti si promenio moj život i postavio ga na stvarne temelje na koje ja nisam mogao sam da ih postavim. Ti si uradio za mene što ja nisam mogao da uradim sam za sebe, ali pazite dalje, kada si to uradio, moje oči od suza si izbavio, a moje noge od posrta. Jer kada čovjek dođe do jednoga mjesta da više sam sebi ne može pomoći i da preda svoje brige Gospodu i preda sve, svoj život i svoju dušu u ruke Gospodu, desit će se jedno iskustvo koje će imati sa Gospodom, a to je da će stani pani hrišćanstvo da nestane iz njegovog života. Ili imate danas ljudska iskustva, danas napravi glupost pa se sutra vrati Bogu, pa preko sutra napravi glupost pa se za 5 dana vrati Bogu, pa uradi nešto pogrešno pa se za 7 dana vrati Bogu i on posrće stalno. Znači, njegov hod nije normalan i kao da je poluinvalid do hoda. Njegove noge više neće posrtati, više se neće saplitati, više zamke zemaljskog života neće uticati na njega, njegove noge su izbavljene od posrtanja. Hodaću pred Gospodom, znači neću posrtati, nego ću hodati pred Gospodom u zemlji živih. A zemlja živih na ovome svijetu je samo jedino njegova crkva. Ovaj stih su u stvari i danas, koliko ja znam, pravoslavni na crkva je uzela kao naziv za te komune gdje pokušavaju pomoći narkomanima i onda nazivaju te komune zemlja živih. To je zemlja živih ljudi koji narodno neće iskusiti smrt, ali zemlja živih je crkva živoga Boga. To su ljudi koji su crkva živoga Boga ovdje na zemlji, oni su na zemlji i oni su živi. U zemlji živi. A sad slušajte koliko je iskrenost važna. Verovao sam i kad sam rekao, ovo tlačenje za mene je pretežno. Znate, Bog je rekao, i Biblija je rekla da Bog neće na nas staviti teret više nego što mi možemo podneti. A onda mi dođemo do jednoga mjesta da smo iskreni. Možda čak i nije bio u pravu ovdje psalmist. U stvari sigurno nije bio u pravu. Bog na njega nije više tereta i veći jaran stavio nego što je on mogao da podnese, ali je bio savršeno iskren kada je on napisao, pa kaže, verovao sam i kad sam rekao. Možda nisam bio u pravu, ali verovao sam da jesam. Ovo tlačenje, ovo iskušenje i ovaj život, ovakav život koji živim, za mene je pretežno. Svojite to, ako se sjećate ono o čemu smo govorili o Ageju proroku prošle subote, na prošloj službi smo govorili o svemu tome, ja zaista verujem duboko, cijelim svojim srcem verujem da je to istina. Znači, ja verujem da bi mnogo ljudi u ovoj poruci danas moglo da kaže Bogu ove iste reči i da savršeno budu iskreni, ovo plačenje za mene je pretežno. Ovaj život koji živim, ovakav život koji živim, ovaj posao koji radim, ovi okovi života, financija, posla, porodice, problema, za mene su jednostavno preteški. A psalmista kaže, verovao sam i kad sam rekao. I kad sam u velikom strahu rekao, svi ljudi su lažovi. I zaista, kada pogledate kakva je ovo izjava, i u velikom strahu sam rekao, svi ljudi su lažovi. I ne moramo ovdje samo da govorimo o lažovima i o lažima koje su očigledne i koje su bele laži, drastične, e da govorimo samo o puno priče od kojih se nikada ništa ne uradi. I ne morate da imate velike laži, ali možete da imate velike ideje i jako puno i u ovoj poruci velikih ideja i pojavljuju se velike i dobre ideje i mnoge od tih ideja su od Boga. A onda ćete vidjeti da puno ljudi i velika većina ljudi sa svim tim idejima ama baš ništa ne uradi da bi pokušali da bilo šta od svega toga uradi. Ja vam kažem i potpuno verujem u to. Ljudi kažu ako hoće da promene svoje živote, svoje poslove, ja moram da uradim ovo, moram da budem iskreniji, moram da se pokajem, moram da postim, moram da dajem veće priloge. Bog, uradite nešto za Gospoda. Uradite nešto za Gospoda, uradite nešto za njega i za njegove ljude, nešto što će biti nesebično, nešto što će vam on dati na srce, nešto što ćete uložiti svoje srce, svoju energiju, svoj entuzijazam i svoje vreme za njega i vi ćete vidjeti da će vam on stostruko vratiti u odnosu na ono što ste dali za njega. I kaže, svi ljudi su lažovi. I to nisu već laži, znači svi ljudi, ne jedan, svi ljudi su lažovi. I vi ne možete sada ceo Boži narod optužiti da su lažovi, ne govori psalmista po meni o tome da je lažov za lažova koji će mu da pričati bele laži, ono znate, laži lagarije, nego to su prosto izneverena očekivanja. Puno planova od kojih nikada ništa ne bude, puno reči od kojih se ništa ne uradi, puno ideja, puno priča, malo akcija. I u suštini to je tačno ono o čemu je psalmista ovdje govorio i tačno ono što je problem. Kaže Brabiska kada je jednom došao u bivšu Jugoslaviju, kaže sa Jugoslovenima vi ste uvijek načisto, svi će reći, svi će hteti, sve će dogovoriti i nikada ništa uraditi. Znači, to su ljudi koji su jaki na rečima, jaki na priči, ali kada treba nešto uraditi. I sada vi pokušajte to da obrnete, pa umjesto nešto da pričate da ćete uraditi, vi to prosto uraditi. Umjesto da najavljujete da ćete nešto uraditi, i mislim, svi mi patimo te bojke, uradit ću ovo, uradit ću ono, uradit ću ovako, uradit ću onako. I na kraju, posle 2-3 godine, kada se saberu svi predlozi, svi planovi, sve ono što su ljudi hteli, mislili da hoće, a nisu od toga ništa uradili, vi ćete vidjeti da ovaj slavnica je došao do jednog mjesta da je morao izjaviti, svi ljudi su lažali. A onda su ovo sad fenomenalne reči. I on govori, pošto se sve izdešavalo i pošto je njegova nevolja prošla, on je pisao ovaj psalam. Zaslušajte šta kaže. Kako da uzvratim Gospodu za sve dobro koje mi učinio? I to je negde mjesto gdje mi dolazimo do toga da vidimo da je ovaj psalmista u trenutku pisanja ovoga psalma imao duboka otkrivenja od Gospoda. Ali ako mi samo pogledamo u ovome našem vremenu, u ovome našem danu, on vam je otkrio da vas je opravdao svojom krvlju, on je otkrio da vas je posvetio svojom krvlju kada je umro u Jerusalimu i kada je njegova krv natapala zemlju, on je otkrio vama da ste bili u njegovim knjigama života zapisani pre postanka sveta krvlju Isusa Hrista ili krvlju Jagneta, on vam je dao sva ta otkrivenja i u jednom trenutku vaša duša osjeća kako i pita se kako da zahvalim Gospodu za sve dobro koje mi učini. I onda jako zanimljiv stih. Dići ću čašu spasenja i prizvati ime Gospoda. I prizvati ime Gospoda. Šta znači? Dići ću čašu spasenja. Ajde sad samo razmislite o tome, zato što je ovo simbolika. Dići ću čašu spasenja, vi čašu kao simbol imate u Bibliji i ona nije tako red. Imate čaše gneva koje će se izliti na ovaj svet. Imate čašu greha amorejskih koja treba da se prelije. Imate razne čaše u Bibliji. Imate čašu spasenja o kojoj je David govorio, moja čaša se preliva. I to je čaša koja je ispunjena, ali ovo je drugačija vrsta čaše. Ovo je čaša koju zahvalan čovjek podiže spasitelj.
Amen.
Ovo nije čaša koja se preliva. A ovo nije ni čaša gneva koja treba da se izlije na ovaj svet. To nije ni čaša amorejskih greha, jer ovu čašu podiže jedan grešnik koji je spasen milošću i koji se pita u svojom srcu kako da zahvalim Gospodu, kako da uzvratim Gospodu. I onda kaže, kako da uzvratim u stvari Gospodu? Dobro, Gospode Isuse Hriste, ti si me opravdao. Ti si me posvetio svojom krvlju, ti si me svojim ranama izlečio. Ti si moje ime zapisao u svojoj svetoj knjizi života pre postanka sveta. Ti si me izabrao i predodredio za dan uznesenja. Ti si mi otvorio nebeska vrata, ti si mi otvorio nebesko carstvo, ti mi daješ i pripravio si mi novo telo. Teofanija me čeka i sve te dobrote si uradio za mene, Gospode Bože nebeski, ali ja sada stojim ovdje i ja se pitam kako da uzvratim Gospode za svu tu dobrotu. A onda psalmista kaže, ja ću podići čašu spasenja i prizvati ime Gospoda. Izvršit ću svoje zavete Gospodu. I opet jako zanimljiv si. A te zavete ću izvršiti, kaže, pred celim tvojim narodom. Pred celim njegovim narodom. Dragocenama je, i onda ponovo, dragocena je u očima Gospodnjih smrt vernih njegovih. Zašto smrt? Imate nekoliko zanimljivih stavstva, izraza i nekoliko zanimljivih stvari koje sam mi sa tom pominje, od kojih mi je najzanimljivija čaša spasenja koju će on podići. Znači, ja imam spasenje. Imam čašu spasenja. I tu čašu ja ću podići pred Gospodom. A onda ničim izvazan kaže, dragocena je u očima Gospodnjih smrt vernih njegovih ljudi. I sve je to u redu, izvršit će svoje zavete pred Gospodom i pred celim njegovim narodom. Ali zašto je već u sljedećem stihu on govori o smrti i o tome da je smrt vernika dragocena u očima Gospoda. A onda potvrđuje svoj status pa kaže, tvoj sam sluga Gospode, tvoj sluga, sin tvoje sluške. I nas nekoliko ovdje možemo to reći. Moja majka je bila hrišćanka, Aladinova majka je hrišćanka, brata Jonatana majka je hrišćanka. I to je zaista velika stvar. Znači, Jankova majka je hrišćanka također. Ali on potvrđuje svoj status i kaže, tvoj sam sluga, gospode, tvoj sluga, sin tvoje sluškinje. Ti si me mojih okova oslobodio. Prineću ti žrtvu zahvalnicu i prizvati ime gospodine. Ispuniću svoje zavete gospodu ponovo pred celim njegovim narodom. Ali pre svega toga, on će podići čašu pasije. On će nešto uraditi sa svojim otkrivenim. On će nešto učiniti da bi uzvratio gospodu. I sada to podizanje čaše, po mom mišljenju, je po onome što osjećam, je proslavljanje gospoda. To je jedna veoma važna stvar. Znači, on želi da, ne znam da li pratite sliku, psalmista želi da zahvali gospodu za svu njegovu dobrotu. Vernik stoji ovde na zemlji svestan svega onoga što je Bog uradio za njega. Nekada nisam, ali sada znam. Da me spasio, da me izabrao, da me predodredio, da sam ispunjen, da ne mogu biti izgubljen, da ću biti u nebu, da ću biti u uskrsnuću, stojim zadivljen njegovom milošću. I pitam se kako da mu uzvratim, a onda podići ću čašu spasenja. Mi podižemo ruke kada proslavljamo. Mi podižemo ruke kada mi pevamo, mi slavimo Boga. I mi moramo biti sada svesni jedne stvari, da je naša sudbina i je svrha našeg života, svrha našeg postojanja jeste u stvari da mi proslavimo Gospoda. I ako ne naučimo to da radimo, mi smo promašili svoj cilj. Ne možete zakoračiti u nebo, a da ne čujete pesme koje ga proslavljaju. Ne možete zakoračiti u nebo, a da ne vidite ljude koji ga proslavljaju. Ne možete zakoračiti u nebo zato što je nebo skup ljudi koji proslavljaju gospoda. I onda kada zaista dobijete prava otkrivenja o spasenju od gospoda Isusa Hrista i kada se zaista ispunite svim otkrivenjima, vi podižete čašu svoga spasenja i vi ne možete da radite ništa drugo. Vi ne možete da se pitate kako da mu uzvratim. Slavit ću ga, pevat ću mu, služit ću mu, svedočit ću o njemu, propovedat ću o njemu, molit ću se njemu, radit ću njemu i služit ću njegovom narodu. Ali podizanje čaše uvek pokazuje tu akciju proslavljanja. Tu akciju proslavljanja, ja nešto ne moram uraditi. Posle svega onoga što si ti uradio za mene, ti si me sklonio ove užasne okove sa moga tela i moga života. Ti si me naučio da se predajem u tvoje ruke i da se pouzdajem u tvoje vođstvo. Ti si mi pokazao i naučio me da i ti možeš uraditi ono što je meni nemoguće. Posle svega ovoga, gospode, i svih ovih otkrivenja i svega ovoga što imam i znam o tebi i posle svega što znam o tome što si uradio za mene i posle svega što si me konačno uverio da me voliš, ja ne mogu ostati ravnodušan, nego podižem čašu svoga spasenja pred gospodom, podižem svoje ruke i otvaram svoje srce i podižem ga ka nebesima i slavim Boga zato što znam da je to isto. I tada mi dobijamo jedno veliko otkrivenje, a to je otkrivenje svoje svrhe na zemlji. Ljudi se pitaju šta je smisao života. A znate šta je smisao života? Zašto je Bog stvorio čovjeka? Da bi ga proslavio. Znate zašto je Bog spasio čoveka? Da bi ga ovaj proslavio. Zašto je Bog iscelio čoveka? Vidite, odgovor je vrlo jednostavan, da bi ga on proslavio. Ali onda kada dođete do jednog mesta da vidite to otkrivenje, vi ne možete to videti, a ostati ponosna osoba. A onda ne možete sa svojim ponosom nastaviti, nego morate podići čašu svoga spasenja. I morate proslavljati gospoda i morate biti svesni toga, ja sam mali, a on je veliki, ja sam grešan, a on je svet. Ja sam bio izgubljen, ali on me je izbavio. Vi morate doći do jednog mesta na kome se psalmista ovde nalazio, jer ako čitate ceo psalam, vi vidite jedan neverovatan kontrast između onoga što je on bio i onoga što je Bog uradio za njega. E, ljudi koji pokušavaju sami da rešavaju svoje probleme kroz život bez Boga, imaju jednu manu koju oni misle da je vrlina i za koju svet misle da je vrlina, oni u stvari više poštuju sebe nego što to treba. Jer kada mislite da nešto možete, vama ne treba Bog. I u meri u kojoj ja mogu, on meni ne treba. Ako ja mogu da uredim svoj život bez Boga i da budem srećan, meni Bog ne treba. Ali psalmista je ovdje izgubio pouzdanje u sebe, u svoju pamet, u svoju snagu, u svoju bistroću uma, u svoje iskustvo životno, ako hoćete. I predao se Bogu. I onda je shvatio, sve je Božja volja, sve je Bog, u svemu je Bog, a jedino što ja mogu da uradim jeste da ga proslavim, podižući čašu spase. A šta se u toj čaši nalazi? Mi vidimo i stihova koji slede ispod toga stiha. Dakle, pitanje je bilo, to vam je 12. stih, kako da uzvratim Gospodu za sve dobro koje mi učinio? Odgovor je, dići ću čašu spasenja i prizvati ime Gospoda. A onda šta se u toj čaši spasenja nalazi? Šta će on sve uraditi? Izvršit ću svoje zavete Gospodu pred celim njegovim narodom. Sada zaveti su obećanje. I ovo je nešto gdje treba da budemo pažljivi, jer on ne govori da će uraditi ogromne stvari. On ne govori da će napraviti novi hram. On ne govori da će napraviti neko novo velelopno znanje, da će uraditi neku ogromnu stvar. On samo kaže ovo. Izvršit ću zavete Gospodu pred celim njegovim narodom. A vi obećate Gospodu ono što želite dobiti. Dakle, uradit ću ono što sam obećao Gospodu. I to je jedna veoma važna stvar, jer se ona nalazi u čaši zahvalnosti koju mi podižemo pred Gospodom. Nemojte obećavati ono što nećete uraditi. Nemojte reći da ćete uraditi ono što na kraju nećete moći da uradite. Dakle, neka vaša obećanja i vaši zaveti Gospodu ne budu velike stvari, ali ono što ste rekli da ćete uraditi za njega, to uradite za njega. I neka narod Boži budu svedoci vaše vernosti. Pred celim narodom, jer će narod znati, on je to obećao i on je to uradio. I sad nešto što je veoma zanimljiv stih posle svega ovoga, kaže, dragocena je u očima Gospodnji smrt vernih njegovih. Odjednom u tom toj čaši zaveta nalazi se, ničim izazvan, kao da psalmista kaže sada odjednom, ja ću izvršiti svoje zavete, ali onda u sljedećem stihu kaže, ali pred Gospodom i za Gospoda je dragocena smrt jednog čoveka koji je ubijen kao vernik. I odjednom, ničim izazvan, govori o tom. Znate, Bog može pozvati mene i vas sa zemlje kad god hoće. Ja ne znam da li će mi ovaj dan ili ova nedelja biti zadnji dan i ovdje na zemlji, a ne znate ni vi. Tako da su naši životi i naši dani su u rukama Gospodnje i nijedna od tih stvari, kao što je odlazak vernika, sa zemlje se ne događa bez razloga i bez dubokog Božjeg plana. Pa ipak, mi moramo biti sada svjesni jedne stvari. Naš život je u rukama Gospodnje. Mi nismo obični ljudi na zemlji. Mi nismo obični ljudi ovdje na zemlji i mi nismo gosti ovdje na zemlji. Mi smo nevesta Isusa Hrista ovdje na zemlji. I mi se ne nalazimo negde u nekom godišnjem odmoru, mi se nalazimo u najvećoj bitci koja je ikada vođena. I mi nismo ništa drugo nego jedna velika meta neprijatelja Božijeg, đavola. Mi jesmo njegov fokus, mi jesmo njegova meta, mi jesmo izazov za njeg. Ja želim da to naglasim večeras, jer odjednom, kao da ničim izazov vam psalmista govori o smrti. Mi jesmo meta i kada Bog digne svoju zaštitu, mi živimo ovdje, danas i dišemo, samo zato što je zaštita Božja između nas i đavola. Onoga trenutka kada bi te zaštitničke ruke Jahvine ne bi bilo, đavo bi nas sve poubijao ovdje na zemlji. Mi živimo samo po Božjoj suverenoj sili i suverenoj snazi. I zato što je i naš život, a i naša smrt dragocena je pred Gospodom. Zato budimo toga svesni, jer mi nikada ne znamo kako i na koji način će se naš život okončati ovdje na zemlji. Znači, ali u svakom slučaju mi toga treba da budemo svesni, živeli i umirali, Gospodu živimo i Gospodu umirali. I onda kaže, psalmista i nastavlja, tvoj sam sluga, Gospodu. U stvari, bilo šta da bude. Živeo ja ili umro, ja sam tvoj sluga. Znači, te stvari mogu da budu drastične i dramatične. I ja želim da vam skrenem pažnju na tome, i o tome se može također propovedati. Postoji dramatična promjena. Bog nekada odlazak svoga sluge sa zemlje koristi da bi promijenio ljudske živote i uveo ih u sasvim novu duhovnu fazu. Nekada čovjek sa zemlje mora da ode ne zbog sebe, nego zbog ljudi koji ostane. Isus Hrist je rekao, bolje je za vas da ja odem, jer ako ja ne odem, utešitelj, Sveti Duh neće ka vama nikada doći. Znači, za vas je korisno da ja odem. Za vas lično je korisno da ja odem. I mi možemo govoriti o bratu Brahamu, mi ćemo vidjeti da je njegov odlazak sa ove zemlje bio u onome trenutku kada su ljudi mislili da su rešili sve svoje duhovne probleme i da se nalaze u jednom sjajnom duhovnom stanju i kada su svo svoje poverenje i svu svoju duhovnu energiju bazirali na tome da budu blizu brata Brahama. U pitanjima i odgovorima, vi vidite, brat Brahami trebao da ide u Arizonu, oni ga pitaju da li ja treba da se selim u Arizonu. Brat Brahami kaže, to je na tebi, brate. Ako ti hoćeš da se seliš, možeš da se seliš, ali crkva Božija nije samo u Arizoni, crkva Božija nije tamo gdje sam ja. Oni su doveli svoje nevesta Isusa Hrista u tome vremenu i dovela svoje duhovno iskustvo do toga. Znači, biti blizu brata Brahama je garancija svega. I ljudi koji su bili najiskreniji, najduhovniji su tako živjeli i tako su postupali, biti među blizu Viljama Mariona Brahama je garancija uznesenja. Jer ako on ode u Arizonu, ja ću biti pored njega kada se uznesenje desi. A onda, kaže ovdje psalmista, dragocena je u očima Gospodnjim smrt njegovih vernih. I onda se desio jedan dramatični prelazak brata Brahama sa ovoga sveta na svet. Ja vjerujem da je on znao da će otići i da će na takav način otići, ali mislim da nije znao da će toga dan otići. Zato što je on želeo da propoveda trag zmije. Da mu je Bog otkrio da će toga dana završiti njegov zemaljski život i njegova zemaljska služba, on u stvari ne bi planirao novu propoved, ne bi hvatao beleške, on je želeo i on je mislio da će stići na to mjesto da propoveda na temu trag zmije. A negdje sam ubeđen da mu je Bog ranije dao viziju. Jedna sestra kaže da ga je pitala kako će završiti njegov zemaljski život. On je rekao, poginut ću u saobraćajnoj nesreći. On je očito znao kako će otići, ali nije znao kada. Iako je bio prorok, Bog mu nije rekao da je to taj dan. Ali njegov odlazak sa zemlje značio je dramatičnu promjenu za duhovno iskustvo ljudi. I u stvari, tek toga trenutka oni su mogli da vide gdje tatu stoje sa Gospodom. Kada nije bilo osobe koju su mogli da pitaju, kada nije bilo osobe koja je postala njihov duhovni autoritet, kada nije bila više među njima osoba koja je bila i postala oslonac njihovog duhovnog života, odjednom su došli do jednog teskobnog mjesta da su morali sami da preuzmu odgovornost za svoj vlastiti odnos sa Bogom. I danas se nevesta Isusa Hrista također nalazi u tim cipelama ili u tim čizmama, jer vi danas imate možda, na primjer, neko doktrinalno pitanje da je William Braham tu, otišli bi do njega, on bi rekao i to bi bilo tako. Rešen stvar, rešen problem, Braham je tu, pitali smo, odgovorio je gotova priča. Ali danas je to odgovornost na meni i vama, danas je odgovornost jednog čovjeka da otvori Bibliju, da je proučava i da se moli. Danas je to odgovornost jednog čovjeka i zbog toga da bi ljudi došli do duhovne samostalnosti, Bog uzima neke ljude sa zemlje. Neki ljudi na zemlji zbog svog duhovnog autoriteta, koji može i jeste veoma često istinski i pravi, vezuju ljude za sebe čak i kada oni to ne žele. I ljudi se vezuju za takve ljude. I onda po odgovore odlaze kod ljudi, a ne kod Boga. i da bi Bog doveo čoveka u njegovu ličnu duhovnu stabilnost, on nekada tu pomazanu osobu mora uzeti sa zemlje na najčudnije načine i najneobjašnjivije načine, da bi ostale ljude koji ostaju nakon njega naučio samostalnosti, odgovornosti i ličnom hodanju sa Bogom. I onda kaže, bez obzira na moj status i ono što ću ja biti i što ćeš ti uraditi sa mnom, Gospode, živeo ja ovdje ili ne, tvoj sam sluga, Gospode, a moja majka bila je tvoja sluškinja. Ti si me mojih okova oslobodio. I sad sljedeće što se nalazi u čaši zahvalnosti ili čašu spasenja koju on podiže pred Gospodom, prineću ti žrtvu zahvalnicu i prizvati ime Gospodu. I ponovo, ispunujući svoje zavete Gospodu pred celim njegovim narodom. Dva put pominje ovu stvar. Ispunit ću svoja obećanja koja dam Gospodu. I kažem, to je veoma važna stvar. Ako nešto obećate, onda to uradite. Nemojte obećavati stvari koje su teške. Nemojte obećavati stvari koje su velike. Nemojte obećavati stvari koje ne možete da uradite, ali ako nešto obećate Gospodu, onda to uradite. Ti si me oslobodio mojih okova, a ja ću ti prineti žrtvu zahvalnicu. Što je jedna od stvari za koju je brat Abraham rekao da mi ne radimo dobro. Jer ako Gospod čuje moj glas, a sa tim smo počeli ovu propovijed, Gospod zaista čuje moj glas, ako čuje moj vapaj za milost, čuje ga. Ako je on milostivi i pravedan, i ako je pun samilosti, a jest, ako čuva bezazlede, a čuva ih, ako pomaže bespomoćnom, a pomogao mu je, ako ga je vratio u svoj spokoj, a vratio ga je, ako mu je učinio dobro, a učinio mu je, ako mu je život izbavio od smrti, a izbavio mu je, a oči od suza, izbavio je i oči, i noge od posrcanja. I ako će hodati pred Gospodom u zemlji živih, i ako je verovao kada je rekao da je ovo tlačenje za njega preteško, a Bog je sklonio te okove, i kada ga je povratio od razočarenja, bio je razočaran kada je pomislio da su svi ljudi lažovi, i onda je posle svega toga pitao se kako da uzvrati Gospodu. Nakon svega toga, jedno veliko hvala je najjednostavnija i najvažnija stvar da se uradi. Ljudi kažu, ja cenim to što si uradio za mene. Zahvalim. Slušajte, nemojte ceniti u sebi. Zahvalite čoveku koji je nešto uradio za vas. I nemojte kalkulisati sa tom ljudskom glupošću. Ako ja kažem nešto, on će se uzoholiti. Mislim, znate, to su besmislene stvari. To je nešto što je nalik duhovnosti. Znate, brat Brakam, čitajte u Poslanici Jevrejima, on propoveda jednu propoved i jedan brat dođe, kaže, uživao sam u tvojoj propovedi, on kaže, hvala ti, brate. Jedan drugi propovednik dođe i kaže, ja ne bih nikada dozvolio da me tako hvale. Brat Brakam mu kaže, ja sam samo iskren u tom. A da si ti iskren prema sebi i prema Bogu, priznao bi da ti to prija. I ne samo da ti prija, nego bi ti to ohrabrilo da ideš dalje. Ali onda mi ne govorimo čak o zahvalnosti čoveku koji će vam uraditi nešto, mi govorimo o zahvalnosti Bogu. A toliko imate primjera u kojim je zahvalnost tako veličanstvena i tako važna stvar. Pogledajte gubavce, od kojih se samo jedan vratio da zahvali Gospodu. A kao što morate naći vreme za molitvu, vreme zahvalnosti je i važnije vreme u vašem ličnom duhovnom životu nego što je molitveno vreme. Jer molitva je vreme u kojem vi stvarno nešto tražite od Boga. Daj mi ovo, pa daj mi ovo, pa daj mi to, pa daj mi to, pa onda da li ja verujem za ovo, da li ja verujem za to. Znate, ajde sad nađite i neko vreme, dnevno vreme za hvalnost. A Amerika, kao dok je bila Božija nacija, dok nije postala zver, koja je iz Otkrivenja 13. glava, ona je imala praznik za hvalnosti koji je imao smisao, imao je svrhu. A to je dan u kome je nacija izražavala zahvalnost Bogu za sve blagoslove koji su primili u toku godine i to je jedan prelepi praznik. Ideja toga praznika je jako, jako divna, predivna. Hajde da uzmemo cijela nacija, da uzme jedan neradni dan i da taj dan samo zahvali Bogu za sve blagoslove koje smo primili u toku ove prošle godine i koje primamo u toku ovih dana. Hajde neka to bude dan zahvalnosti, a dan zahvalnosti je nama potrebno vreme. Ljudi mešaju nekada stvari, vidite, žrtve se nekada prinose iz obaveze, a ne iz iz obaveze, a ne iz radosti.
Tako je. Aleluja.
Vi nekada ove stvari morate sebi staviti kao obaveze. I vi kažete, kada ja budem se osjećao zahvalno, ja ću ići da zahvaljujem. I to je potpuno pogrešan pristup životu i Bogu. Vi ne treba da se osjećate da bi nešto uradili. Vi treba nešto da uradite da bi osjećali.
Amen.
Znate kako je? Kada bih ja sada rekao, sada ću ja propovedati kada osjetim nadahnuće, vi morate početi da propovedate da bi osjetili nadahnuće. Jer ne postoji drugi način da se to uradi. Zaista je to tako. To će vam svako ko se bavi propovedanjem, ko zna šta je propovedanje, ko zna šta je inspiracija, reći da je to istina. Vi morate početi propovedati da bi osjetili nadahnuće. I što više i više ulazite u propoved, vi više i više ulazite u pomazanje. I što se više nalazite pod pomazanjem, vi se nalazite bliže Bogu. I što se bliže Bogu, vaša propoved je sve bolja i bolja. Vi osjećate da kažete stvari koje on želi da budu rečene. Dakle, da bih ja osjetio nadahnuće i da bi se osjetio religiju, ja moram otvoriti svoje usta i početi propovedati. Ista stvar da mi i kod muzičara koji proslavlja. Šta mislite, zašto bi sve to proslavljanje u crkvama ličilo kada bi svaki brat ili sestra koji su u slavljenju ili koji vode slavljenju rekli ja taj dan neću da pevam zato što se ne osjećam jako fino. Ti počni da pevaš i počni da proslavljaš Boga i njegov duh će se spustiti među vas i spustiti se i doći će na tebe i onda ćeš se osjetiti tako. Šta bi bilo da ljudi kažu ja neću da se molim zato što danas se osjećam tužno i osjećam se bespomoćno, ili kako je ovdje psalmista govorio, osjećam da su mi sve lađe potomnule i da sam u jako lošem duhovnom stanju. Ja sam u lošem duhovnom stanju i ja neću da se molim. Ili ja se osjećam grešno i neću da se kajem. Ili pokajaću se kad se budem osjećao bolje. Pokaj se da bi se osjećao bolje. E tako vam je i kod zahvaljivanja. Vi morate otvoriti svoja cijenjena usta i zahvaliti Bogu. I naravno onoga trenutka kada on primi ili kada prihvati vašu žrtvu, vatra sa neba će doći, inspiracija će doći, pomazanje će doći, blagoslov će doći. Tako da to nisu stvari koje su uslovljene našim osjećajem. Vi se ne zahvaljujete zato što se osjećate dobro, vi se zahvaljujete da biste osjetili dobro. Vi se ne kajate za što ste dobar čovjek, nego da bi postali o čovjek kome su grešci oprošteni. Znači, to su veoma važne stvari, a onda u našem ličnom životu mi moramo naći vreme zahvaljivanja. Moramo odvojiti vreme za zahvaljivanje. Što mislite, koliko ljudi se ne bi zahvalilo za jelo? Zato što se ne osjeća. A ne osjećam se sada da bi se nešto sad molio ili zahvalio, pa zahvaliti. Neko je to doneo, dao vam.
Amen.
Neko je omogućio da vi ne budete gladni. Neko brine za vas. I za pravedne, i za nepravedne, i za ovaj narod ovakav kakav jeste, kakav je daje, nije gladan. Da sad?
Amen.
A što se samog njihovog greha tiče, i što se tiče njihovog načina života, ili njihovog životnog stila, o čemu smo govorili prošli put. Znate, oni bi svi mogli što se Boga tiče, što se toga tiče, da poumiru od gladi, ali niko nije glad. Ako prođete bivšu Jugoslaviju, od Slovenije, katolici, Hrvatska, ovamo pravoslavci, između muslimani, tri najužasnije religije u Božjim očima u današnjici. Su pobili stotine i desetine hiljada ljudi samo u ovom zadnjem ratu i šta Bog može misliti o tome? Naravno mu se sve to gadi. Pa da li iko od njih glada? Pa nije. I sada da li će iko od njih doći da dođe i da kaže hvala ti Bože? Hvala ti Bože, ne treba, to su dve reči, to su dve reči, hvala ti Bože. Oni će to zaboraviti, naravno da će zaboraviti, to je stvar koja se, koju Bog najviše ceni, a koju ljudi najmanje čini. Zahvaljive. A čak imate u Mojsijevom spisku žrtvovanja ili žrtvenih obreda, imate žrtvu paljenicu, žrtvu zahvalnu, čak je posebna vrsta žrtve. Tako da je molitva jedna posebna vrsta zahvaljivanja. Hvala ti Bože za ovaj dan. Hvala ti što smo mi ovdje danas zajedno. Nismo morali biti. Hvala ti Gospode Isuse Hriste što ja danas dišem. Dišem samo zato što je to tvoja dobra volja. I sa tim negdje ovdje psalmista i završava. Prineću ti žrtvu zahvalnu i nemojte to zaboraviti i praktikujte to zato što to može u velikoj meri preporoditi vaš duhovni život. I već 117. psalam, ako hoćete malo možete pročitati. Hvalite Gospoda svi znezabosti, slavite ga svi narodi, jer je velika njegova ljubav prema nama, istina Gospodnja ostane dole. Jednom u nebo kada kročimo svi zajedno, znate koji će vam najveći impuls biti? U prvom trenutku da idete i da hvalićete, hvala ti Bože, hvala ti Bože, vidjeti moći ni jednu reč da smislite, ni jedna stvar neće moći da vam padne na pamet, samo hvala ti Bože, gdje god se okrenete, vidjeti jedino što će vam biti u umu, hvala ti Bože. Odete pa vidite svoju sestru, odete pa vidite nekoga koja vam je na zemlji bio majka, odete pa vidite sestra Lenku, odete vidite sve te ljude, vama iz uma ne izlazi jedna jedina misao, hvala ti Bože, hvala ti Bože. Ali onda kada utonete u taj svet i kada krenete tim stazama nebeske slave, ja mogu zamisliti što ćete. Cijela večnost nije dovoljna da mi njemu zahvalimo. Cijela večnost neće biti dovoljna da bi mi njemu zahvalili za takvo i toliko spasenje. Ali u toj podizanji čaše Gospodnje postoji još nešto. Ta čaša Gospodnja u njegovim rukama, dok nije podignuta, je čaša znanja. Ali jednom kada je podignete, to je čaša proslavljena. I to je nešto sa čim ću ja završiti ovu službu pre večere Gospodnje. Otkrivenje uvek dolazi kao znanje. I mi toga ne treba da se stidimo i to ne treba da kudimo i to nešto čime mi treba da budemo ponosni. Nevesta Isusa Hrista su ljudi koji najviše znaju o Bogu. Danas na ovome svijetu. I to znanje je nadprirodno znanje i to znanje je od Boga dato. Ali to znanje kada je čaša položena je otkrivenje koje je formalno, koje je hladno, koji je hleb bez ulja. Ali kada tu čašu podignete, to postaje čaša inspiracije, to postaje čaša stimulacije otkrivenja, to postaje nešto unutar vaše duše što gori, nešto, ništa to nije drugačije, ništa nije novo i ništa nije spektakularnije, nego vaše srce gori vatrom Gospodnje, Gospodnje ljubav. Ta podignuta čaša označava kako se mlakost u ljudskom srcu zauvek topi. Dakle, psalmista je zapitao se da sam krenuo sve. Šta da radi, kako da zahvali Gospodu. Kako da uzvratim Gospodu za sve dobro koje mi učini. Dao mi je sva ta otkrivenja, ali ja svoju čašu podižem kao što ruke podiže. Ta otkrivenja postaju vatra u meni. Gospode, ja te volim. Ja te ljubim. Ja ti zahvaljujem na takvu i toliko spasa. Hvala Bogu, gospodine. Možemo isključiti streaming. Pozdraviti sve one koji su nas slušali, gledali.